idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Fedha zilizotengwa na benki ya Export Import ya Afrika, Afrexim, zimefikia zaidi ya dola milioni 450 zikiwa za kuwekeza kwenye sekta za kifedha, ubunifu, mafuta pamoja na afya, maafisa wa benki hiyo wamesema leo Jumatano. Mfuko wa maendeleo ya uzaji bidhaa kwa mataifa ya nje ya Afrika, FEDA, umechangisha dola milioni 770 kwa ajili ya miradi minne. Mkurugenzi mkuu wa mfuko huo Malin Goyi amesema kwenye mahojiano wakati wa ufunguzi wa ofisi yake mjini Kigali, Rwanda. Tayari mfuko huo umewekeza takriban dola milioni 300. Mkuu wa benki ya Afrexim Benedict Orama amesema wakati akizungumza na shirika la habari la Reuters. Orama amesema kwamba FEDA haitawekeza kwenye madini na kwamba watawekeza zaidi kwenye usafishaji wa mafuta kama vile inavyofanyika kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta cha Cabinda nchini Angola. Mwanamke wa kwanza kugombea urais kwenye uchaguzi wa Jumapili wa Senegal huenda asipate ushindi, lakini wanaharakati wanasema kwamba kuwepo kwake kunasaidia kampeni ya muda mrefu ya kufikia usawa wa kijinsia kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Anta Babaka Ngom, mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 40, ni sauti ya wanawake na vijana, makundi ambayo yameathiriwa zaidi na hali ngumu ya uchumi, ukosefu wa ajira na kupanda kwa bei za bidhaa kwenye kampeni zake. Ngom amekuwa akiahidi kutengeneza mamilioni ya ajira pamoja na benki ya wanawake kwa lengo la kuwania uchumi. Katika mahojiano ya hivi karibuni na shirika la habari la AP, Ngom alisema kwamba taifa letu lina uwezo mkubwa sana wa rasilimali na za asili na ziko na huwa zinaweza kuendelezwa na kuinua uchumi. Ngom ni mwanamke wa kwanza kuwania urais nchini humo baada ya zaidi ya muongo mmoja, ishara ya kasi ndogo ya mabadiliko kulingana na wanaharakati ambao wanasema kuwa vijana wameanza kubadili dhana za kitamaduni kuhusu nafasi ya mwanamke katika jamii. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Shule nchini Afghanistan zimefunguliwa leo Jumatano ukiwa mwaka wa masomo, lakini serikali yenye msimamo mkali ya Taliban imewazuia wasichana wa umri wa kubalehe kujiunga na masomo ya sekondari kwa mwaka wa tatu mfululizo. Katika taarifa ya kwanza kwa mwaka mpya wa masomo, wizara ya elimu ya Taliban imewaomba walimu pamoja na wanafunzi kufuata misingi ya Kiislamu na kuwazuia kuvaa mavazi yanayoendana kinyume na dini au tamaduni za Afghanistan. Hata hivyo, wizara hiyo haikuzungumzia kufungwa kwa shule za sekondari za wasichana. Taliban imesimamisha masomo ya wasichana baada ya darasa la sita, wakati wanawake wakizuiliwa kwenye maeneo ya ajira ya umma au hata sekta binafsi. Wanawake wa Afghanistan pia wamezuiliwa kufanya kazi kwenye Umoja wa Mataifa au kwenye mashirika mengine ya kimataifa. Utawala wa Taliban wenye msimamo mikali ulirejea madarakani katikati mwa mwaka 2021 kufuatia vikosi vya Marekani kuondoka nchini humo baada ya kuwepo huko kwa miaka 20 vikabiliana na kundi hilo, wakati huo likiwa la wanamgambo. Tangu wakati huo serikali imeweka sheria kali za Kiislamu kwenye taifa hilo maskini la Asia Kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi leo Jumatano amekutana na mwenzake Australia Penny Wong mjini Canberra, ikiwa ni dalili ya kuimarika kwa uhusiano wa mataifa hayo jirani kwenye eneo la Asia Pacific. Ziara ya Wang nchini Australia ni ya kwanza ya afisa wa ngazi ya juu wa China tangu 2017, na uhusiano kati ya Beijing na Canberra kwa mara ya kwanza ulionekana kudorora pale Australia ilipopiga marufuku mpango wa kampuni kubwa ya mawasiliano ya China ya Huawei kutengeneza mtandao wa 5G nchini humo. Hali iliendelea kuwa mbaya baada ya Australia kushinikiza uchunguzi huru kuhusu chanzo cha janga la COVID-19 ambalo kwa mara ya kwanza ugonjwa huo uligunduliwa katikati mwa China mwaka 2019. China kwa upande wake ilijibu kwa kuweka ushuru mkubwa na masharti kwa bidhaa za Australia kama vile shayiri, nyama, makaa ya mawe na mvinyo, hatua iliyoathiri pakubwa uchumi wa Australia. Wakati wakiongea na wanahabari baada ya kikao chao, Wong alisema kwamba hali inaendelea kuendelea. Jina langu Harrison Kamau, sasa hivi nakukaribisha kwenye kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani. Jina langu ni Huba Abdi. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza, serikali ya Kenya imetangaza kuanza operesheni kali kukabili visa vya ajali baada ya wanafunzi 11 kufariki katika ajali mbaya. Na katika sehemu ya pili, kutoka Mombasa, wenzangu wanaangazia hatua ya serikali ya Kenya kukabili unywaji pombe kupindukia pamoja na utumiaji dawa za kulevya, swala ambalo limetatiza jamii nyingi nchini humo. Ajali za barabarani nchini Kenya zimesababisha machungu makubwa kwa familia nyingi na kuacha watoto kuwa mayatima, wengine wajane na familia nzima kunyimwa wategemezi wao pekee, bila kusahau maelfu ya wengine walioachwa na majeraha ya maisha ambayo yanawakumbusha hatari iliyowakodolea macho. Kwa mujibu wa takwimu za utafiti wa kiuchumi wa mwaka 2023, vifo zaidi ya 3000 viliripotiwa katika barabara za Kenya katika mwaka 2022, ikilinganishwa na vifo 4000 mwaka 2021 na kuongeza kuwa 2.4%. Mwaka huu, takwimu kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi wa usalama NTSA zinaonyesha kuwa kati ya Januari 1 hadi Februari 11, kulikuwa na ongezeko la vifo vilivyosababishwa na ajali ikilinganishwa na vifo vilivyorekodiwa katika kipindi hicho mwaka 2023. Idadi hiyo ikisukuma serikali ya Kenya kuanza operesheni kali kukabili visa vya ajali nchini, kufuatia matukio kadhaa ambapo wanafunzi kutoka taasisi tofauti wamepoteza maisha yao. Waziri wa usalama wa Kenya Kindiki Kithure, akizungumza mjini Kisumu, alitaja masuala ya ufisadi, utepetevu wa madereva na uvunjaji wa sheria za barabara kama tatizo kuu linalochangia ajali mbaya barabara, na hivi ndivyo alivyosema akiwa katika kaunti ya Kisumu.
Familia nyingi zimefiwa, familia nyingi zimepoteza wapendwa, wengine wamekuwa vilema, hawafanyi kazi tena. Familia nyingi zimeuza mashamba ili kugharamia matibabu ya wale manusuru wa ajali za barabarani. Wakati umefika kama taifa tuliangazie janga hili la ajali za barabarani.
Suala la miundo mbinu, sheria kali ambazo mamlaka ya kitaifa uchukuzi na usalama NTSA na serikali zinaanzisha ili kukabili au kuzuia ajali za barabarani na utepetevu wa madereva, ufisadi na hata uvunjaji wa sheria ukisalia kuwa donda sugu. Lakini swali kuu ni je, serikali ya Kenya huwa inasubiri mikasa ndio ianze kufanya operesheni ya kukabili utovu wa nidhamu wa madereva barabarani? William Bosire ni mwenyekiti wa kundi moja la matatu nchini Kenya, akizungumza na VOA kwa njia ya simu.
Tuangalie hawa madereva alazani kuwarudisha kwa mafunzo, kunaweza kuwa ni kuna shida nyingine ambayo inachangia hivi ajali. Labda maisha vile yamekuwa ni magumu, je, kunaweza kuwa watu wako under stress? So ni vizuri tuangalie tuweze kujua kabla tuanze kusema watu wanastahili kurudi kwa mafunzo, tuone chanzo ya hizi ajali ni nini.
Lakini je, Busire, ni utepetevu wa madereva au ni miundo mbinu inachangia ajali hizi?
Serikali nayo iwajibike ku make sure barabara ziko katika hali ambayo inastahili kuwa, na kwaweza kuwa na markings, sababu mara nyingi unapata barabara haijapewa zile alama ama ni za barabarani. So mtu hata kama unaendesha gari mahali ni mara yako ya kwanza, unapata hakuna zile. So ni muhimu sana na serikali iweze kuangalia ni nini ambacho kinasababisha hii ajali.
Naam, msikilizaji, katika kujadili swala hili naungana na Javas Bigambo, mtaalamu wa masuala ya utawala, kuangazia jinsi mifumo ya usafiri nchini Kenya inavyofanya kazi na nani amezembea kazini katika kukabili swala hili ambalo limekuwa tatizo kubwa nchini Kenya. Bwana Javas, kama ulivyofuatilia taarifa nchini Kenya, ajali za barabarani na serikali inavyotoa masharti makali tena kwa madereva na wote wanaohusika katika uchukuzi, nani amezembea katika swala hili? Manake sio jambo geni.
Kumekuwa na ripoti za ajali za barabara nyingi sana za hivi punde zikiwa ambazo zimehusisha wanafunzi wa chuo kikuu. Na watu wengi wanazidi kupoteza maisha yao kwa sababu ya ajali za barabarani. Ukiangalia wizara ya masuala ya usafiri, transport, tunaona kuwa inastahili kuwepo na ile firmness katika implementation ya sera na regulations ambazo zipo. Katika kipindi kilichopita tulikuwepo na waziri Michuki ambaye alikuwa ametia bidii sana katika kuhakikisha kuwa sheria za barabarani zinafuatwa na abiria pamoja na wamiliki ama wenye magari pamoja na madereva na wasaidizi wao. Na hii inastahili kuwa kama ni kuhakikisha kuwa masuala ya ajali ya barabara zinatiliwa maanani na kupunguzwa, inastahili kuwa wizara iweze kuhakikisha kuwa haitoi ilani tu peke yake, lakini inachukulia hatua kampuni ambazo zinamiliki basi ambazo zinajihusisha katika barabara, masuala ya kuhakikisha kuwa regulations, kwa mfano kama udhibiti wa mwendo, speed governance, unatiliwa maanani, kwa sababu suala la udhibiti wa mwendo wa magari ni jambo ambalo limepewa kisogo sana. Kwa hivyo inastahili kuwa suala la udhibiti wa mwendo wa magari utiliwa maanani, na udhibiti huu usiwe tu katika magari ya kusafirisha abiria peke yake, hata trailer inastahili sasa ziwe na udhibiti wa mwendo. Alafu pia kuhakikisha kuwa sako ambazo kila gari ambalo linatumika katika masuala ya usafiri ziweze kuhakikisha kuwa magari yote katika sako yanasajiliwa upya na kila dereva anahakikisha kuwa baada ya kipindi, kwa mfano kama ni mara moja au mara mbili kwa mwaka, waweze kupata masomo ya kuwasaidia kuhusu masuala ya regulation za barabara.
Ndiyo.
Ili kwamba pia waweze kutilia maanani sheria za nchi kuhusu masuala ya road safety and regulations.
Na Bwana Bigambo, ukiangalia hasa katikati mwa jiji la Nairobi, kuna wale ambao wanafahamika sana kama waendesha bodaboda, na wamekuwa wakivunja sheria za barabarani na serikali inafahamu hilo. Je, itawezekana vipi kwa serikali kutoa adhabu kali kwa wanaovunja sheria, ile hali peupe panaonekana kwamba wapo watu ambao wanavunja sheria na inaonekana wazi?
Bodaboda haswa ni sekta ambayo haijadhibitiwa vilivyo, japokuwa kuna sheria. Na hivyo inastahili kuwa NTSA pamoja na wizara ya transport wahakikishe kwamba wanatengeneza new regulations ambazo zinatiliwa maanani sana, kwa sababu ukiangalia waendeshaji bodaboda pia inatakikana kuwa wawe na sio reflectors tu, lakini ikiwezekana wawe na uniforms, wawe na namba za usajili ambazo mtu anaweza tambulika station yake ni wapi. Lakini isitoshe, kitu ambacho ni muhimu sana ni jinsi ambavyo wanachukulia sheria mikononi mwao pale ambapo mmoja wao anahusika katika ajali ya barabara. Na zaidi ya hayo, inastahili tupate mfano, kwa mfano kutoka nchi kama Rwanda, ambapo mwendeshaji pikipiki anastahili kubeba tu abiria mmoja peke yake na amevalia sare rasmi kama nile kofia. Na hapa Kenya tumeona kuwa suala kama hilo alijatiliwa maanani sana, na hata waendeshaji bodaboda wenyewe wengi wao hawana kofia za kuwakinga iwapo wanaweza kupata ajali. Hata abiria ambao wanawabeba pia hawapati kuvalia kofia. Kwa hivyo kuna uzembe kwa traffic police, kuna uzembe kwa NTSA, kuna uzembe katika wizara ya masuala ya transport, na hapo ndipo challenge kubwa ipo.
Na labda swali langu la mwisho, Bwana Bigambo, miundo mbinu ya Kenya hasa barabara ziko finyu sana, hasa kwa wasafiri na wanaoendesha magari ya hasa safari ambazo ni refu, na kutokana na tamaa ya kufika haraka mwisho wa ajali inatokea. Serikali inafaa kujipanga vipi katika sekta hii ya miundo mbinu?
Na sio haraka tu ya kutaka kufika katika destination, lakini pia tamaa kubwa sana ya pesa, kwa sababu wanataka wafanye trips nyingi kwa mfano, na hii imeleta maadhara kubwa sana na maafa mengi sana. Serikali inastahili kuchukulia hatua na hata kunyang'anya leseni basi ama gari ama pikipiki yote na yule ambaye anaendesha ambao wanahusishwa katika ajali za barabara, pale ambapo inadhibitiwa itapatikana kuwa walikuwa na makosa upande wao. Kwa hivyo serikali inastahili kuchukulia hatua sana masuala ya punishment, ili kuwa ikuwe ni deterrence kwa mtu yeyote ambaye ana anatumia usafiri wa umma. Alafu isitoshe pia inastahili mambo ya ticketing ili kuwa mtu ambaye anapatikana kuwa anaendesha gari kwa kasi, iwe ni gari la kibinafsi, iwe ni gari la umma, iwe ni trailer, waweze kuchukuliwa hatua za kulipa faini ambayo inalipwa, na hiyo ni ya juu sana, ili kuwa iko ni deterrence kwa wote, watu wote ambao wanahusishwa na kuendesha kwa magari ama pikipiki kwa kasi sana. Na pia inastahili kuwa abiria waweze kuwa makini zaidi kuhakikisha kuwa gari lolote ambalo pengine wamepanda ama wanaona kuwa linaendeshwa kwa kasi sana, kuwe na nambari ambapo report inapeanwa katika jurisdiction hiyo, kama ni traffic base, ili uchunguzi uweze kufanywa, na pia kuweka cameras zaidi ili kuangalia, kufanya monitoring kuhakikisha kwamba sheria za barabara zinafuatwa sana. Na hapo inastahili kuzingatiwa sana na polisi wa trafiki na pamoja na wizara ya transport.
Naam, asante sana Bwana Javas Bigambo kwa kushiriki katika kipindi cha leo.
Asante uba.
Amekuwa ni mchambuzi wa masuala ya utawala Javas Bigambo. Ikumbukwe msikilizaji kuwa katika takwimu za ajali zilizotolewa mapema mwaka huu, Kenya ilipoteza mwanariadha shupavu mshikilizi wa rekodi ya dunia ya marathon Kelvin Kiptum, ambaye alifariki pamoja na kocha wake kwa njia ya ajali. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, punde tunaingia kwenye sehemu ya pili kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili. Na katika sehemu ya pili, kutoka kaunti ya Mombasa nchini Kenya, mwaka 2024 serikali ya Kenya imeweka azma ya kukabiliana na unywaji pombe kupindukia pamoja na utumiaji dawa za kulevya, swala ambalo limetatiza jamii nyingi nchini humo. Naibu rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki Rigathi Gachagua anaongoza kampeni hiyo akishirikisha idara kadhaa za serikali kwa kufunga mabaa na kampuni zinazotengeneza pombe haramu. Collins Adede na Amina Chombo wanatuletea awamu hii ya kwa undani kutoka studio zetu za Mombasa, ambapo wanaangazia swala hili kwa kuzungumza na wahusika.
Asante wenzetu. Serikali ya Kenya kupitia idara ya polisi na ile ya kukabiliana na utumizi wa dawa za kulevya na unywaji pombe kupindukia, yani NACADA, inatekeleza kampeni na msako mkali dhidi ya unywaji pombe kupindukia na pia utumizi wa dawa za kulevya. Shughuli nzima ikiongozwa na naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua, wakilenga kukabiliana na vituo vinavyouza pombe ama kutengeza pombe haramu na pia wale wanaouza dawa za kulevya.
Operesheni hii ilijiri baada ya watu 20 kufariki dunia baada ya kunywa pombe ambayo iliaminika kuwa na sumu katika maeneo ya Kirinyaga, maeneo ya kati Kenya. Hii inajiri pia baada ya ripoti ambayo ilitolewa na shirika la NACADA kuonyesha kwamba Wakenya wanatumia pombe na vile vile madawa mengine ya kulevya, ambapo utafiti ambao ulitolewa na NACADA unaonyesha kwa kila Wakenya 8 kati ya umri wa miaka 15 hadi 65 wanatumia pombe. Waziri Profesa Kindiki akisema kwamba kama serikali wataendelea kufanya operesheni hii kuhakikisha kwamba wale ambao wanatengeneza na pia kusafirisha na kuuza pombe wanafuata sheria ambazo zinaangalia ni bidhaa gani ambazo wanauza, na hivyo basi kwa sasa wanaendelea kuzifunga baadhi ya vilabu ambavyo havina leseni kuambatana na sheria.
Kwenye msako huo, takriban baa 2,300 nchini Kenya sasa zimefungwa na zaidi ya lita 13,000 ya pombe haramu kuharibiwa. Watu kadhaa pia wamekamatwa, huku msako ukiendelea kuwalenga walanguzi wa dawa za kulevya. Mapema wiki hii mjini Mombasa, mshukiwa mmoja wa ulanguzi wa dawa za kulevya kwa jina Yusuf Ahmed Swale, kwa jina lingine Candy Rain, akipatikana ameuawa. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesisitiza kuwa yuko tayari kuendeleza msako huu kuhakikisha kwamba anakabiliana na unywaji pombe kupindukia ambao umevunja familia na kusababisha madhila katika familia. Ripoti ya shirika la kusimamia uchukuzi nchini Kenya NTSA imedokeza kwamba asilimia kubwa ya ajali barabarani haswa sana mijini inasababishwa na madereva ambao hupatikana ni walevi. Hapa ni naibu rais Rigathi Gachagua akizungumzia azma yake ya kukabiliana na utumizi wa dawa za kulevya na unywaji pombe kupindukia.
Tumesema hakuna mtu atakubaliwa kutengeneza sumu kuiita ni pombe auzie watoto wetu. Kwa hivyo hizi factory zote ilikuwa nauza hizo mapombe tumesimamisha for 21 days they apply afresh. Wengine wanajaribu kuniuzia uoga mimi. Oh, Deputy President, unajua hii watu ya pombe ni kali sana. Wewe na ni mtu ya kuchaguliwa. Si watu watakufukuza vile walifukuza Mutudho. So mimi niseme namna hii. Kama hii kiti itapotea kwa sababu ya kusema watoto wetu hatutakubali wauziwe sumu, niko tayari. Sisi tukitaka kuongoza watu wasafi, watu wako na heshima, watu wako na familia. That is the pride of leadership. There is no pride in leading a drunken nation. There is no pride in leading people with broken families. There is no pride in leading people who cannot work. We want to lead families. We want to deal decent people. We want to lead productive people.
Wiki jana waziri wa usalama Profesa Kindiki alikutana na wamiliki wa mabaa na vile vile watengenezaji wa pombe humu nchini na kuzungumza nao kuhusiana na sheria ambazo zinaambatana na kutolewa kwa leseni za kuuza biashara hiyo. Watengenezaji 18 walisema kwamba wao wamekuwa wakichangia 30% ya tozo katika mamlaka ya KRA nchini na kwamba wamekuwa wakisaidia katika mapato ya taifa hili. Lakini Kindiki akasema kwamba sheria sharti zifuatwe na akasema ni bora taifa lipoteze mapato lakini Wakenya wawe salama. Akizungumzia kuhusiana na sheria za vileo na pombe, sehemu ya 34 ya sheria hiyo kudhibiti unywaji wa pombe, amesema kwamba vilabu vyote vinafaa kufuata sheria, ambapo kila klabu inafaa kufungua saa 11 jioni na kufunga saa 5 usiku, na ikiwa kutapatikana mfanyabiashara yote anayekiuka sheria hiyo basi atachukuliwa hatua za kisheria. Akisema kwamba operesheni hiyo sio tu kuangalia masuala ya kijamii bali pia inaangazia usalama wa kitaifa.
We have placed the problem of drugs, illicit alcohol and psychotropic substances.
Tumeweka shida ya utumizi wa dawa za kulevya na hata pombe haramu miongoni mwa tishio la usalama kitaifa, na tunafunga kampuni na watengenezaji wa pombe wanaotumia sumu kutengeneza pombe na kuuzia wa Kenya. Na pia tumefutilia mbali leseni zote kote nchini ambazo zilitolewa kinyume cha sheria. Sheria hiyo inahitaji kwamba vilabu vya pombe visiwe karibu na shule na makazi.
Education facilities and other parameters that are provided for in the law.
Ni sauti yake waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kithure Kindiki. Baadhi ya sheria hizo ni ile sheria inayoongoza biashara ya mabaa nchini Kenya, kama mwenzangu alivyodokeza kwamba kuna masaa ya kufungua mabaa na pia kufunga. Pia maafisa wa polisi wanafanya msako dhidi ya viwanda vya kibinafsi vinavyotengeza pombe, na wale ambao wanatengeza pombe hizo kuhitajika kutuma maombi upya ya kupata leseni. Pia sheria hiyo inazuia kuwepo kwa mabaa au vyumba vya kuuza vileo karibu na taasisi za elimu. Maafisa wa polisi wamehamishwa kutoka eneo moja hadi jingine ambalo wamehudumu kwa muda mrefu. Huku maafisa wa polisi wakiendeleza msako huo, idara ya nakada imekuwa ikitekeleza pia msako kwa upande wake kuhakikisha tatizo hili linashughulikiwa.
Ripoti ya mamlaka hiyo ya nakada ikionyesha kwamba 39% ya Wakenya wanadhania kwamba utengenezaji wa pombe haramu umeenea katika maeneo hasa yale ya magharibi mwa Kenya, huku yakifuatiwa na upande wa Nyanza na bonde la Ufa kwa 41.5%.
Asante sana kuzungumza na VOA Sara Koske, ambaye ni afisa wa mamlaka ya kukabiliana na utumizi wa dawa za kulevya na unywaji pombe kupindukia na kada katika eneo la magharibi mwa Kenya. Takwimu zinaonyesha kwamba eneo la magharibi mwa Kenya na pwani ya Kenya ni miongoni mwa maeneo ambayo yametokea sana kuwa yana, kuna unywaji mkubwa wa pombe. Labda hali iko vipi katika eneo hilo?
Research ambayo tumetoa 2022 inaonyesha kwamba Western Region inaongoza kwa matumizi ya pombe, na ni pombe aina yote ni 23.8%. Na kweli kwa ground you can confirm, kwa sababu ya kuona vijana ama wazee ama hata kina dada pia wanafunywa na wanalewa, kumaanisha hiyo research ni kweli kabisa.
Unaweza kuelezea ni pombe aina gani?
Hiyo research ya 2022 shows that alcohol use, which means aina zote za pombe, lakini pia kati ya hiyo pombe kuna chang'aa, tuko na chang'aa and then tuko na busa sana sana ambayo inaleta it's affordable. Busa is a traditional liquor which is mostly affordable to common Malayi. So you find that that is the most used, plus also what you call chang'aa, distilled liquor, but it is made at home.
Sasa katika harakati hizi serikali inajaribu kutafuta mbinu ya kushughulikia tatizo hili. Labda kwa upendo wako, ni labda unafanya katika eneo hilo?
Kati ya mambo ambayo tunafanya ni what we call multi-agency approach, ambayo tunaenda kama kikundi, kama government officers wa KRA, wa NACADA, wa what we call ngao team member, the DC, county commissioner, right from the county commissioner down to the huwa tunatembea na wakipatikana wanatengeneza hayo pombe hayo ile ya traditional liquor, which is not legal in Kenya. Mara mingi huwa unapata wanamwaga hayo pombe ama then arrests are done and watu wanapelekwa kotini. Hiyo ni one of the things tunafanya, but kama shirika la NACADA sana sana tunafanya mambo ya prevention education. Tunaenda kwa mashinani, tunaelezea, tunaongea na vijana kuhusu mambo ya pombe na hatari zake. Tunaongea na watoto pia wa shule ya upili ama primary school, tunawatembelea. Tunaongelesha religious leaders. Kasi yetu sana sana ni kwenda out, kwenda kwa community na kuwaelezea dangers ya hii pombe na ama madawa za kulevya generally, na tunahakikisha kwamba at least hii information imefika mpaka huko mashinani kabisa.
Jamii wanapokeaje kampeni hii ambayo inaendelea kwa sasa, kwa sababu tumeona baadhi wakisema kwamba wanaharibiwa biashara zao?
Sana sana mtu wa kawaida. Sasa wenye the people who are not the owners, ambayo community ambayo wamekuwa affected, wana appreciate ya kwamba serikali inakuja kuokoa watoto wao. Kati ile unajua ukiweza kufunga kile place wanauza pombe mbaya, unaokoa watoto wako ama watoto wa jamii. So kama community tunaposikia hapo kwa ground kwamba watu wa kawaida wamefurahia ya kwamba at least watoto wanaikamalisha shule na wazazi pia wanaikapata nafasi ya kusomesha watoto kwa kiacha kutumia pombe kwa hali ambayo isiyokubalika.
Ni sauti yake Sarah Koskei, mkuu wa mamlaka ya NACADA magharibi mwa Kenya. Utafiti wa mamlaka hiyo na kada ulimalizia kwa kusema kwamba pombe na dawa za kulevya zimetapakaa kote nchini kutokana na kupatikana kwa urahisi na vile vile kutokuwepo na utekelezaji wa sheria.
Huku haya yakiendelea, majimbo kadhaa yanapitisha sheria ya kuruhusu pombe za kienyeji, kama vile eneo moja la kule sehemu ya kati ya nchi imepitisha sheria ambayo inatambua pombe za kienyeji kama vile muratina, na eneo la pwani likitambua pombe aina ya mnazi.
Shukran sana Amina Chombo na Collins Adede. Kwa undani nakamilisha muda wake leo. Mlikuwa nami Huba Abdi, mwongozaji mahiri wa kipindi alikuwa ni Aida Isa. Sina la ziada, kwa heri.